Labdien, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 31. oktobra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt mūsu apstiprināto darba kārtību, ir saņemta divi iesniegumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Deputāti Zaķis, Bērziņš, Čupinieks, Lībiņa, Egnēra un Smiltēns lūdz izdarīt izmaiņas 31. oktobra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījuma enerģētikas likuma atsevišķi pants spēkā stāšanās kārtības likumā un iekļautot 2013. gada 28. novembra sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt publisko izdevumu revīzijas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 31. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2012. gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina deputāta Gešina, Celēviča, Cvetkovas, Ādams un Ribakova iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Valērijs Gešins.
Labrīt, cienāmies saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Mēs esam pārliecināti, ka nepilngadīgiem pārkāpējiem nav jāpaliek nesodītiem. Un mūsu iesniegtā likumprojekta mērķis ir ievērojot likumā par audzinošu rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem principus, nodrošināt lietu savlaicīgu izskatīšanu, procesa lietderību un nepilngadīgo personu saukšanu pie atbildības. Atgadināšu, ka 2005. gada 1. janvārī stāja spēkā likums par audzinošu raksturā piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Un saskaņā ar likumā 27. panta 6. punktu administratīvā komisija pieņem lēmumu izbeigt lietu par audzinošu raksturā piespiedu līdzekļu piemērošanu, ja līdz pārkāpuma lietas izskatīšanas dienai ir pagājuši 2 mēneši, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Problēma ir tajā apstaklī, ka likumā nav paredzēts, ka ilgstoši pārkāpuma gadījumā audzinoši rakstura piespiedu līdzekļi piemēro līdzīgi, ka Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 37. panta 1. daļā, kuri noteiks, ka termiņu skaita no pārkāpumu atklāšanas dienas. Savukārt atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 37. panta 4. daļai lietvedību administratīvā pārkāpumu lietā izbeidz, ja 9 mēnešu laikā no administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanas dienas nav pieņemts lēmums par soda piemērošanu. Pašlaik Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 37. panta 2. daļa noteic, ka jāsaņem atteikums uzsākt kriminālu procesu vai kriminālu procesu izbeigts, bet ir konstatējamas administratīvā pārkāpuma pazīmes, lietvedību administratīvā pārkāpuma lieta var uzsākt nevēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņems lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu vai par tā izbeigšanu. Praksē ir bieži gadījumi, kad lietas par audzinošu raksturā piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam izbeidz, ja nav ievērots 2 mēnešu, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas termiņš, kad administratīvā komisija drīkst pieņemt lēmumu par audzinošu raksturā piespiedu līdzekļu piemērošanu. Analizējot šos gadījumos, var secināt, ka tie ir nosacīti iedalāmi vismaz 3 grupās. Vienā gadījumu grupā personas izvairās no saziņas ar valsts un pašvaldību institūcijām un to amatpersonām. Valsts institūciju pārstāvji, ievērojot likuma prasības, vairākas reizes uzaicinā ierasties pārkāpējus vai cietušos un viņu likumiskus pārstāvjus, lai saņemtu liecības un personu paskaidrojumus. Tas kavē administratīvā pārkāpuma lietas sagatavošanu izskatīšanai vai pārkāpuma pārbaudes materiālu sagatavošanu. Otrā gadījumu grupā ietveramas lietas, kur persona ir nozīmēta kāda cita procesuāla darbība. Visbiežāk tas ir ekspertīzes, kuru laika konstatē, vai personai, piemēram, ir nodarīti miesas bojājumi, vai persona lietojusi narkotiskas vielas. Ekspertīzes nozīmēšana un tās veikšana ir laika ietilpīga. Un ja persona izvairas no sadarbības, nav iespējams ievērot likuma paredzēto divu mēnešu skaitot no pārkāpumu izdarīšanas dienas audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas termiņu. Un trešajā gadījumu grupā varētu iekļaut tās lietas, kad tiesa atsūta tiesas nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietā ar administratīvo pārkāpumu lietas materiāliem, kad pagājuši divi mēneši skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Un lai saskaņotu tiesību institūtus termiņu noteikšanā, ja pārkāpums ir ilgstošs un novērst šobrīd esošas nepilnības audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, mēs aicinām Saeimu grozīt likumu. Un mūsu sagatavotais likuma projekts saskaņo tiesību normas ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, šobrīd spēkā esošajām normām un izstrādāts, lai vainīgai personai nebūtu iespējams izvairīties no soda noteikšanas un novērstu pārkāpēju visatļautību. Aicinu balsot par.
Paldies, pret neviens nav pieteicies runāt, bet deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāta Gešinca, Lēviča, Atkaus, Ādams un Ribakovs sagatavo to likuma projektu grozījumu likumā par audzinošu aktu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, nodot cilvēktiesību tiesisko lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 27, atturu 17, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas sagatavoto likuma projektu grozījumu civila procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvot vietu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres no dzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Deputātiem ir iebildumi, deputāti lūdzu balsojumu. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres no dzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 5 atturas 6 likuma projekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu autortiesību likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Dzintara Abiķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 31. oktobrī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Augusta Brigmaņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 31. oktobrī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ievas Birkas atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Birkas atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ilmāru Ševiču ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augstgodātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Budžeta komisija ir saņēmusi prezidija nodoto 10 deputātu Dzintara Zaķa, Demitera Reira, Upenieka, Cilinska, Dzintara, Ašerādena, Liepiņa, Slatkovska un Ābiķa sagatavotos dokumentus par izvirzīto kandidatūru Latvijas Bankas prezidenta amatā. Komisija rūpīgi izvērtēja dokumentus. Komisija atklātā sēdē uzklausīja pretendentu Ilmāru Rimšēviču un sagatavoja lēmumu projektu par Ilmāru Rimšēviču apstiprināšanu par Latvijas Bankas prezidentu un atbalstīja to un lūdz arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, augstie cienījamā priekšstādājas kundze, cienījamas dāmas kungi, Rimšēviča kungs. Lēmums par atkārtoto ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu ir vairāk nekā konkrētas personas nosauktajam amatam atbilstības vērtējuma rezultāts. Tas ir neizbēgami Latvijas Bankas veiktas politikas novērtējums. Tātad, kas bija tie darbi, kurus es ņemu vērā vērtējot Latvijas Bankas darbību? Kā to var noteikti novērtēt īsi 5 mēnešu laikā? Likuma par Latvijas Banku noteikts, ka Latvijas Bankas galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti valstī. Vai bija sasniegts šis mērķis ilgtermiņā? Nē. Cenu ilgtermiņā stabilitātes mehānisma valstī nav. Latvijas Banka nozīme bija noteicoša 2005. Gada lēmumā par fiksēto latu apmaiņas kursu pret eiro. Fiksētais lats, kā arī valdības nepretošanas kreditēšanai eiro izteiksmē, veicināja milzīgas privāta kapitāla masas ieplūdi Latvijas iekšējā tirgu. Tas kļuva par ekonomikas pārkrastēšanas iemeslu. Par kādu cenu stabilitāti tad varēja runāt? Fiksētais lata kurs veicināja inflācijas spiedienu, algu apjomu pieaugumu, kā arī ekonomikas konkurētspējas kritumu. Valstīs ar peldiešo valūtas kursu nominālā valūtas apmaiņas kursa palielinājums varbūt izmantos kreditēšanas buma norimšanai, tas apvalda ekonomikas pārkarsēšanu. Latvijā tas nebija iespējams tieši tāpēc, ka lats bija fiksēts. Citas Austrum Eiropas valstīs, kas līdzīgi sadurās ar krīzi, dažādos veidos ierobežoja aizdevumus ārvalstu valūtu ar administratīvām metodēm. Var strīdēties, cik sekmīgi. Bulgārija mazāk sekmīgi, Slovākija un Čehija vairāk sekmīgi. Tomēr neviena no šīm trim valstīm nav nākusi ekonomiskās grūtībās. Ar administratīvām metodēm nav viegli ierobežot kreditēšanu, tomēr Bulgārijai, Čehijai un Slovākijai tās izdevās. Kreditēšanas apjomus varēja ierobežot piemēram tā, ka to izdarīja Čehija, nosakot, ka kredītus drīkst izsniegt tikai tādā valūtā, kādā aizņemējam veidojas ienākumi. Likuma par Latvijas banku 6. Pants nosaka, ka Latvijas banka ir Saeimas un ministru kabineta konsultante naudas politikas un citos ar Latvijas bankas uzdevumu veikšanu saistītos jautājumos. Latvijas banka īsti sekmīgus soļus nespēra, tā ar savu bezdarbību veicinot krīzi. Latvijas banka uzturēta monetāra politika mūs pakapeniski iedzina strupceļa, jo ar 80% kredītu tika izsniegti eiro valūtā. Kad sākas krīze, tad bija divas iespējas samazināt valsts izdevumus, veicinot iekšēju devalvāciju, ko arī iztenoja ministru kabinets, vai devalvēt latu. Lata devalvācijas pretinieki apgalvo līdz šim, ka tas novēsto sabiedrību bankrotā, jo lielākā daļa aizņēmēju bija ņemuši kredītus eiro valūtā. Pēc lata devalvācijas cilvēkiem vajadzētu vairāk latu, lai nopirktu eiro, kas nepieciešami parādu atmaksāja. Tomēr atrisinājums bija aizņēmēju parādsaistību nominēšana Latvijas pēc Latvijas Bankas kursā pirms devalvēt latu. Un šāda rīcība gan radītu niknumu bankas, ko es labi saprotu, bet ļautu cilvēkiem vieglāk pārdzīvot krīzi, kā arī veicinātu ražošanu eksportām. Latvijas banka un valdība varēja sākt pārunās ar Komercbankam un viņu un to mātes uzņēmumiem par šā sloga sadalīšanu starp valstī pašam Komercbankam un mātes uzņēmumu ārpus Latvijas, lielākoties Skandināvija. Tomēr šī rīcība nebija iztenota. Latvijas banka sadarbībā ar ministru kabinetu un Saeimu varēja iztenot šādu situāciju, bet izvēlējies citu ceļu, kas izslēdzina Latvijas ekonomikas kā arī no pašas Latvijas vismaz 200 tūkstošus cilvēku, nerunājot par tiem, kas pazaudēja jebkādu uzticību valstī. Tas notika dēļ Latvijas bankas nepiekapīgas turēšanas pie lata cieta kursa. Tomēr Ilmars Rimšēvičs prot būt visai noteicošs. Tas pierādā viņa dalība Pareks bankas pārņemšanā. Latvijas bankas prezidents uzstājās kategoriski par valsts pārņemtās Pareks bankas sindicēto parāda atmaksu 760 miljonu latā apmērā. Arī šis summas dēļ valsts ielīda parādos, noslēdzot aizdevuma līgumu ar statistiskajām organizācijām. Cienamais saimais, lūdzu vēl 30 sekundžu, lai es pabeigtu savu uzrunu.
Deputāti neiebilst, ka pagarinām pieminot, tātad drīkst runāt vēl 30 sekundes, lūdzu.
Paldies. Pareksam līdzīgas grūtības bija nonākušas dažās Danijas komerces bankas. Mēs varam tos nosaukt par piemēru tai ricebei, kuru veica attiecīgās valsts centrālā banka. Piemēram, krīzes sakumā bankrotēja Roskilde banka. Bankas hibrīda kapitāla turētāja zaudēja 2,5 miljārdus Danijas kronu, tas ir ap 250 miljonu latu. Latvijas gadījuma nodokļu maksātāja apmaksāja pilnīgi visus zaudējumus. Danijā ir bijuši vairāki bankroti un neviena gadījuma netika sekti tādi parādi, kurus Pareks gadījumā apmaksāja Latvijas nodokļu maksātāju. Taču Latvijas banka uzstājīgi panāca, ka Latvijā apmaksā tādus Pareks bankas privātus parādus privātiem ārvalstniekiem, kad uz tai pēc tiesas un pēc taisnības nevajadzēja apmaksāt. Tagad atklājas jauns eiro laikmēs, kurā iestājāmies ar izteikti nekonkurētspējīgu ekonomiku. Eiropas Savienības apstākļos tas rada ļoti lielas kapitāla piepildus riskus, kas var piepildīties ar lielu varbūtību. Un šādos jaunos apstākļos es gribētu redzēt Latvijas banka prezidenta postenis stingrāku valstsvīru, kurš nebūs viena Eiropas centrālās bankas piekoptas politikas iztienotājs, bet gan valsts interešu aizsargs pie jebkādiem arīm nosacījumiem. Balsot par Ilmara Rimšēvišu nozīmē balsot par ličenējo Latvijas bankas politiku. Es to nevaru atbalstīt, tāpēc šajā balsojumā balsošu pret. Paldies.
Paldies. Vārds deputātām Vilnim Ķirsim.
Augstu godātā priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, mūsu valstī nav daudz valstvīri ar vēstu prātu un strateģisku skatu uz valsts attīstību, taču Rimšēvičs kungs noteikti tāds ir. Atcerieties brīdi, kad mūsu politiķi bija ieslīguši pašapmierinātībā un uzvedās kā tādi mēģiņi riesta laikā, cits bļāva, ka jāspiež gāzes grīdā, cits solīja septiņus treknus gadus, taču viņš bija vienīgais, kurš ar vēstu prātu teica, piebremzējiet kungi. Mēs braucam par ātru, mēs braucam ar 200 km stundā lielu ātrumu, un jebkurš akmentiņš uz ceļa izsitīs mūs no līdzsvaru un mēs būsim grāvī. Tāpat brīdī, kad mēs gājām no krīzes ārā, daži oligarhi, kuri bija paņēmuši kredītus latos, spied uz to, kad ir jādevalvē lats, proti, lai viņiem būtu vieglāk šos kredītus atdot, taču arī tam viņš spēja nostāvēt pretī. Latvijas banka ir bijusi šos gadus drošās rokās, un es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, lai mēs neuzticētu šīm pašām rokām to turēt vēl tātad 5 gadus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Cienījamais saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, Rimšēviča kungs. Par cilvēku jāspriež nevis pēc viņa vārdiem, bet pēc padarītiem darbiem. Un konkrētajā gadījumā mums ir jāvērtē Centrālās bankas prezidenta darbību un to rezultātus. Valstī ir, kā jau ir minējis Pimenova kungs, tad mūsu Latvijas bankas galvenā funkcija ir nodrošināt cenu stabilitāti valstī. Bet valstī ir ekonomiskā krīze, cilvēki masveidā aizbrauc pēc kredītu būmā, kad nepamatoti tika paceltas cenas un burbulim plīstot, tas atkal nokrita. Atbildot uz deputātu jautājumiem, Rimšēviča kungs apgalvoja, ka Zviedru bankas finanšu līdzekļus kredītu izsniegšanai iedzīvotājiem eiro valūta saņēma no savām mates bankām. Bet kur ņēma eiro valūtu citas Latvijas Komercbankas, kuru pamata kapitāls vai dalībnieki nav zviedri? Rimševiča kungs arī skaidroja, ka Latvijas banka izmantoja divus ierobežošanas kredītu bumu ierobežošanas instrumentus, proti refinansēšanas likmes palielināšana un Komercbanku obligātu rezervi likmes palielināšana. Bet ja rezervēšanas likme ir 4%, tad no katriem 100 latiem vai eiro četriem jānonāk centrālajā bankā, ka rezervei līdz kredīta termiņa beigām. Latvija tikai eiro valūtā hipotekārie kredīti tika izsniegti 18 miljārdi. Bet obligātu uzkrājumu, kas veidojas no Komercbanku izmaksām, centrālajā bankā nav. Taču kurš liedza noteikt, pieņemsim obligātu rezerves likmi atbilstošā apmērā eiro valūtā? Esmu pārliecināta, ka tieši Rimševiča kungs ir pieļāvis kredītu bumu, ar kura sekām mēs vēl šobrīd nevaram tikt galā. Paņemiet oficiālu izdevumu Latvijas vēstnesis. Katru dienu tā ir izsludinātas ar ap 50 Latvijas iedzīvotāju dzīvokļu un māju izsoles. Katru dienu aptuveni 50 ģimenes paliek bez pajumtes un patvērumu, bet gadu laikā ap 10-12 tūkstošu ģimenes. Tie ir aptuveni 25 tūkstoši cilvēki, kas katru gadu aizbrauc no valsts, glabjoties no banku sistēmas un labiem kreditoriem. Tā mēs esam nonākuši demogrāfijas krustā. Pieaug vecu cilvēku skaits, dzimstība samazinās. Tāpat laikā valsts tautsaimniecība ir sagrauta un tai arī ir pārvilts krusts. Un tieši tas ir Latvijas bankas prezidenta Rimševiča nopelns. Pie šādiem apstākļiem Rimševiča kunga kandidatūra nav atbalstama. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilmāru Rimševiču ievēlēšanu par Latvijas bankas prezidentu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 3 atturas 4 lēmums pieņemts. Apsveicam Ilmāru Rimševiču. Un vēlam tikpat stipru mugurkaulu turpmāk vadot Latvijas banku. Paldies. Tā, pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, mums ir daži iesniegumi par iespējamām izmaiņām. Tātad Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 31. oktobra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Tāpat Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 31. oktobra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Un Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 31. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas sagatavoto lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu izskatīšanu saimes sēdes datuma maiņu, tātad par izskatīšanu ārkārtas sēdē 6. novembrī pirms 2017. gada valsts budžeta likumprojekta paketes izskatīšanas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un tāpat tas attiecās arī uz otru likumprojektu, tātad Sociālo darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 31. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu izskatīšanu saimes sēdes datumu maiņu, tātad arī šim likumprojektam noteikti datumu 6. novembrā ārkārtas sēde pirms valsts budžeta likumprojekta paketes izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamā sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā. Otrais lasējums – likumprojekts atzīts par steidzamu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Edmunds Demeters.
Labdien! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi par steidzamu atzīto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Numurs 958 ir saņemti 15 priekšlikumi. Pirmais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir no Saeimas deputāta Cilinska kunga. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir Saeimas juridiskais birojs. Komisijā ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debatas par trešo priekšlikumu. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Mēs palikām pie trešā. Nākošu cits.
Tātad par trešo priekšlikumu, Ādamson.
Nē, pat ceturto. Tāpēc, ka jūs teicāt, ka tiek atbalstīts ceturtais. Es piespiedu podziņu tieši pa ceturto.
Tātad deputātiem nav iebildumu par komisijas lēmumu par trešo priekšlikumu. Uzsākam debatas par ceturto priekšlikumu.
Augsts godājais prezidija, cienīmie kolēģi. Šodien mūsu priekšā ir viens no absurdu likumiem, ko kārtējo reizi iesniedz tiesiskā koalīcija un kāds tas iesniegšanas process vispār mums bija. Nes kāpēc lēmumu pieņem par to, ka kaut kas jāmaina imigrācijas likumā koalīcijas padomu, bet kā atbildīgo komisiju, un kurai viss šī jāzga būtu jāizstrib, tiek nozīmēt aizsardzības iekšlietu komisiju. Kaut gan līdz šim aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija attiecīgos grozījums ir skatījis vismaz reizes 5 un uzklausījis visdažādākos speciālistus. Kāpēc es nosaucu šos te priekšlikumus par absurdiem? Absurdi viņi vairāk iemeslu dēļ. Mūsu cienījamie kolēģi no Nacionālās apvienības, uzstājoties gan no šīs Saeimas tribīnas, gan arī publiskajā telpā, visu laiku ir skandējuši, ka, jūs ziniet, nevar tirgot par nekusamo īpašumu termiņu uzturēšanās atļaujas. Kas tad tiek piedāvāts attiecīgajos grozījumos imigrācijas likumā? Jau arī komisijas sēdē es esmu teicis un paudis savu viedokli, ka es esmu gatavs diskutēt par dažādām lietām, to, kas kar paaugstināt, pazemināt attiecīgās likmas vienā vai otrā pantā. Bet tagad paskatamies, kāda ir būtība. Ir ļoti laikam atzinīgi vērtējums tas, ka iegādājoties nekusamo īpašumu 25 tūkstoši tiek novirzīt valsts budžetē konkrētiem mērķiem. Bet ko piedāvā šis likumprojekts? Šis likumprojekts piedāvā tirgot termiņu uzturēšanās atļaujas bez jebkādiem ieguldījumiem 50 tūkstoši samaksā un tu saņem termiņu uzturēšanās atļauju uz 5 gadiem. Vai tā nav elementāra iztirgošana? Te jau ir tā Šengens vīzes tirgošana, un tagad man nosaucēt vienu iemeslu, kāpēc tas imigrants, kurš ir iekļauts kvotā, pēkšņi guldīt naudu šeit, ja viņam ir iespēja iegādāties termiņu uzturēšanās atļauju, brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, un attiecīgi naudu viņš var ieguldīt jebkurā citā Eiropas Savienības valstī. Kas tas ir par absurdu? Pie tam, ja mums līdz šim ir atstrādāta sistēma, kad ārzemnieki iegulda naudas līdzekļus, finanšu līdzekļus nekustamajā īpašumā, uzņēmēju darbībā, tad ir vesela struktūras, kuras pārbauda šo naudas līdzekļu izcelsmes legalitāti. Tā gan ir drošības policija, gan naudas līdzekļu atmazgāšanas birojas, kurš ir pie ģenerāla prokuratūras, tie ir visi mūsu spēcdienesti, valsts policija un tam līdzīgi. Šobrīd nav paredzēta sistēma, kas tad pārbaudīs, cik legāli ir šie te 50 tūkstoši, tāpēc, ka tur iztrūks arī vesels mehānismus. tālāk, lai neatkārtoties par, un neuzstātos par visu pārējo, ko paredz šis likuma projekts. Ja līdz šim mums ir bijusi ļoti selektīva pieeja pie nekustamā īpašuma iegādes un viena cena Jūrmalā Rīgā par nekustamo īpašumu, tad cita cena ir Jelgavā, Zilupē vai Liepājā, kas atbilst tirgus cenām. Ko mums piedāvā šobrīd un kas ko lobē? Kādas kompānijas? Šobrīd mums piedāvā par 150 tūkstošiem, tā ir minimālā summa, kas jāmaksā par nekustamo īpašumu. Līdz ar to nekustamā īpašuma vērtība, tie, kas ir iesnieguši šo te likuma projektu, tiek uzskatīt, ka Zilupē un Rīgā nekustamam īpašumam ir jābūt absolūti vienādai vērtībai. Kā mēs šeit jau smējamies, acīm redzot par 150 tūkstošiem, no puses Zilupi noteikti varēs nopirkt. Atsevišķi stāsts ir par termiņu uzturēšanās atļaujām un par kvotām, kas arī ir absurds. Tas ir elementārs korupcijas perēklis, lai neteikt vairāk. Mēs veidojam šo te korupciju. Un runājot par kvotām, cienījami kolēģi, es tomēr aicinātu jūs arī padomāt mazliet tālāk, ko mēs darīsim ar tām kvotām, kuras agrāk vai vēlāk tiks ieviestas sakarā ar iespējamo imigrantu pieplūdumu Eiropas Savienībā un kvotēšanas ieviešanu par bēgļiem, kad mums būs jāuzņem. Mēs palūdzam komisijas vārdā, lai iekšēt ministrija sagato priekšstatu par cilvēkiem, kas iegādājas nekustamo īpašumu Latvijas teritorijā, kas investē uzņēmēju darbībā, un tad ir interesanta situācija sanāks.
Adams Velkungs, jūs laiks ir beidzies.
Nu, man 30 sekundes, es pacentīšos
es
vairāk.
Es domāju, ka minūte mēs vēl varētu Adams Velkungam dot.
Kas tad šeit notiek? Ļoti elementāri. Vidējais cilvēks, kas brauc uz šeit iegādājas nekustamo īpašumu, ir apmēram 45 gadu vecs, viņam ir augstākā izglītība, 2-3 bērni, visnotaļ inteliģenti cilvēki. Bet kas nāks mums vietā no Ziemeļāfrikas vai Vidusāzijas, būtu jums pašiem jāpadomā. Es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu kopumā un kolēģiem padomāt, uz kurien mēs ejam. Nevar būt tāda situācija, ka viens politiskais spēks diktē noteikums kaut kādas mīļās labās koalīcijas vārdā. Nākošais solis, acīm redzot, kāds no koalīcijas partneriem aicinās nolikt no aizas, un jūs visi koalīcijas stabilitātes vārdā to arī darīsiet. Vēl veiksmi!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labrīt, cienījumie kolēģi, nu, Ādamsan kungs jau daudz ko pateic, bet, nu, kā saka, dubults neplīst, un es arī drusku par šo tēmu parunāšu. Es gribētu tomēr vērst deputātu, sevišķi koalīcijas deputātu, kur balsos par šo priekšlikumu uzmanību uz to, ka faktiski ar šo priekšlikumu mēs legalizējam vienkāršu un prastu Šengenas vīzu tirgošanu par 10 tūkstoši eiro gadā, Un otrs variants, kas ir paredzēts sestajā priekšlikumā, ir tas, kad iegūdot valstī, respektīvi valsts, kādam pēkšņi ir parādā 250 tūkstoši eiro, un vēl samaksājot 5 tūkstoši gadā eiro ieguldīt šajā ekonomiskajā fondā, 25 tūkstoši Šengenas vīzu var dabūt jau pa 5 tūkstošiem eiro, un pēc 5 gadiem mierīgi šos te 250 tūkstoši ieguldītos saņemt atpakaļ. Jāsaka tā, ka apspriežot šo te priekšlikumu komisijā, es vēl savā deputāta darbības laikā nereizi nebiju sastapies ar tik klaju Saeimas juridiskās komisijas iebildumu ignorēšanu, un es gribētu šo te juridiskās komisijas viedokli arī nocitēt. Birojies atvienojies. Likuma projektā ietvērtais 23. panta 31. punkts paredz, ka termiņu uzturēšanās atļauju izsniedz, ja persona ir samaksājis 50 tūkstoši eiro. Vēršam uzmanību uz to, ka šī tiesība norma pēc būtības izjauc imigrācijas likumā nostiprināto sistēmu, ka uzturēšanās atļauju piešķir gadījumos, kad persona ir pamatots iemesls uzturēties Latvijā darba mācību vai nekustamā īpašuma iegādes rezultātā. Likumprojektā faktiski ierosināta uzturēšanās atļaujas iegāde, lai iegūtu pakalpojumus un vīzu, kas ļauj ieceļot un noteikt laiku uzturēties jebkurā Šengenes līguma dalībvalstī. Ja persona neatbilst imigrācijas likuma detalizēti reglamentētiem nosacījumiem, atbilstoši, kuriem piešķir uzturēšanās atļauju, viņa varēs šo neievērot, vienkārši samaksājot naudu. Tas faktiski nozīmētu ierobežot un terminētu Latvijas valsts garantētu labumu nopirkšanu bez jebkādas saistības ar valsti un bez mērķa citādi saistīties ar valsti, kā tikai izmantotās pakalpojumus vai ceļošanas iespējas. Nu tā, vienkārši. Un faktiski šo atbalstīto normu nonākšana likumā manā uzturē pretrunā ar visu līdz šim pēdējo mēnešu laikā dzirdēto gan par nekontrolētiem ieceļotājiem, gan par valsts drošību, un Latvija faktiski pārvērš par ļoti lētu Šengenes vīzu tirgotāju. Un jāsaka, ka tā īsti neticot savām acīm par šo te balsojumu komisijā, es vienam no koalīcijas deputātiem, kurš visvairāk publiski uztraucās par valsts drošību, jautāja, nu kā tad tā, nu kas tad tagad notika? Viņš teica, nu tāda ir vienošanās, man vēl tagad šodien zvanīja un atgādināja par to, nu ar ko un kā tas man tā īsti vai interesanti nebija. Zaļo un Zemnieku savienība šajā balsojumā nepiedalīsies. Ne jau tāpēc, ka mūs neuztraukt Latvijas lauksaimniecības un meža zemi liktenis vai trešo valstu pilsoņu pastiprināt ierašanās. Mēs nebalsosim tāpēc, ka nevēlamies atbalstīt teatralizētu pasākumu, kura mērķis, kā izrādās, ir bijis tikai vēlētājiem nodemonstrēt, cik ļoti partijas rūpējas par saviem skaļi deklarētajiem mērķiem. Taču rezultātā visticamāk ar iepriekšēju nolūku ir sabalsots tik nekvalitatīvs un pretrunīgs likums, kurā uzreiz kā priekšlikumu var ierakstīt arī punktu valsts prezidents atgriež šo likumu otraizējai caurlūkošanai, un es prognozēju, ka tā arī notiks. Mani tikai interesē, kas pēkšņi notiktu, jo prezidents nolēma šo likumu izsludināt. Un kāda no austrumos esošajām lielvalstīm pēkšņi izdomāt iztērēt tādu nieku kā 1 miljardu eiro un iegādāties saviem pilsoņiem 20 tūkstošu uzturēšanās atļaujas Latvijā. Protams, neatkarību tas varbūt neapdraudētu, bet nopietnas demonstrācijas, pieņemsim, uzvaras pieminekļu nojaukšanas gadījumā sarīkot gan varētu. Tā kā aicinu tomēr padomāt un par šo priekšlikumu nebalsot un neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Klāvam Alšteinam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, diskutējot par šo priekšlikumu, protams, sanāk diezgan absurda situācija, jo tiešām šis priekšlikums paredz to, ka principā pret naudu mēs varēsim iemainīt uzturēšanās atļauju, kas, manuprāt, nebūtu atbalstām lieta. Taču, redzot to, un saprotot arī kolēģi norādījums, kā saka, no kreisā flanga par to, ka tiešām mūsu valstī eksistē koalīcijas valdība un eksistē arī vienošanās savā starpā, kur mēs varam, kā saka, izskatīt dažādu partneru priešlikumus, un šī ir tā reize, kad koalīcijas partneri kopā ir vienojušies, manuprāt, par priešlikumu, kas ir visai diskutējams. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam to, ka šodien ļoti daudz latviešu ir izceļojuši no valsts un redzam, ka tiek diskutēti par dažādu emigrācijas politiku, par to, kādā veidā un kam Latvijā ieceļot un kādā veidā tiešām izvēlēties to, kas būs tie imigranti, kas pie mums iegriezīsies. Jo šis jautājums, manuprāt, ir pirmām kārtām adresēts iekšlietu ministrijai, kur nosaka imigrācijas politiku mūsu valstī un arī pateikt to, vai no austrumiem vai no rietumiem vai no kurienes citurienes mēs Latvijā integrēsim cilvēkus. Bet par to būtu jārunā tad, kad mēs būtu, kā saka, atgriezuši pilnīgi visus latviešus no Īrijas un Anglijas, un domāju, ka tie pārsimt tūkstoši latviešu, kas ir izbraukuši, tiešām labprāt atgrieztos šeit un strādāt, ja būtu tāda iespēja. Ja mēs runājam par šo priešlikumu un pēc būtības, tad, protams, tas nekādā veidā nerisina šo problēmu. Tas kaut kādā veidā man kā deputātam liek risināt to problēmu, ko mēs ar nākamajiem priešlikumiem it kā ierobežosim. Tāpēc es domāju, ka runājot par šiem imigrācijas likuma grozījumiem šobrīd nekādā veidā nebūtu liekams punkts, bet drīzāk tikai komats tālākajām diskusijām. Un es nedomāju, ka pie tā, kas šobrīd tiek diskutēts, mēs apstāsimies un tiešām aicinu šo jautājumu nenolikt malā un turpināt diskutēt turpmāk, jo tas tiešām ir, manuprāt, mūsu valsts ekonomikai, tautsainiecībai ļoti būtisks posms, bez kā mēs diez vai tuvākajā nākotnē varēsim attīstīt mūsu valsts ekonomiku un runāt par jaunām darbvietām, ekonomisko izaugsmu un citiem jautājumiem. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, kopš tā laika sprīža, kad Ainārs Lesers nāca klajā ar ideju tirgot uzturēšanās atļaujas, Nacionāla apvienība un tās dalība organizācijas kopš paša sākuma ir bijušas pret šo principu kā tādu, un daļa arī citu partiju kolēģi ir bijuši līdzīgās domās vēlāk šo viedokli ir mainījušas. Nacionāla apvienība arī šobrīd paliek stingrās pozīcijās, un es atgādināšu, ka ne kvotas, ne iespējas pa 50 000 iemaksu fondā saņemt uzturēšanās atļauju. Tā nav Nacionālās apvienības ideja, iniciatīva, un tas nekādā gadījumā nav priekšlikums, ko Nacionāla apvienība atbalstītu pēc būtības. Nacionālās apvienības priekšlikums bija atteikties no uzturēšanās atļauju tirdzniecības pret nekustamo īpašumu prakses pilnībā. Tas jautājums, kas ir pašlaik, vai esošā sistēma, par ko mēs šodien balsojam, ierobežo šo uzturēšanās atļauju tirdzniecību lielākā mērā, nekā tas ir notiek pašlaik. Pašlaik Latvijas valsts uzturēšanās atļaujas tirgo tā, kā tas nenotiek nevienā citā Eiropas Savienības valstī. Te bieži mūsu reklāmās tiek stāstīts par to, ka Latvija ir izdarījusi, ir pieņēmusi gudru piemēru, mācīsies no gudrām valstīm, bet patiesībā ir tikai dažas valstis, kas pret nekustamo īpašumu piešķir uzturēšanās atļaujas, un neviena no tām nepiešķir šīs uzturēšanās atļaujas par tik zemiem ieguldījumiem, kāds ir Latvijā. Te uztraucās, un tais uztraukums ir pamatos par to, ka pa 50 000 var iegādāties uzturēšanās atļauju ieguldošos līdzekļus valsts budžetā, bet kāda sistēma šobrīd? Šobrīd faktiski var nopirkt pa 20 vai 10 000 vērtu būdu, fiktīvi parādīt lielāku summu, nomaksāt attiecīgo nodevu, valsts no tā saņem grašus, un mēs dabūjam gan jaunus imigrantus, gan kaimiņiem lielāks nodokus par nekustamo īpašumu, gan mākslīgu nekustamā īpašumu burbuļu veidošanos, un vēl viss citas seks, par kurām mēs esam daudzkārt debatējuši. Tātad tas, pie kā mēs esam nonākuši, pilnīgi piekrīt, ka neapmierina nevienu, bet atstāt šo sistēmu bez ierobežojumiem, to mēs nevaram. Tā tendence, kas pašlaik tiek iezīmēta, tas ir ceļš uz šīs sistēmas pārtraukšanu. Diemžēl šobrīd ceļš sākums, kur mēs noteikti esam gatavi turpināt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Šoreiz anekdotes nav vajadzīgas, jo pats likumprojekts jau ir kā anekdotes. Tas, ko mēs redzam, kolēģi, uzskatām no šīs diskusijas un arī iepazīstoties ar likumprojektu, kad viss tas, kas skaisti deklarēts un tika pasniegts sabiedrībai, no tā viss ir sanācis vanskaris. Neviens nav apmierināts, gan paši likumprojekta virzītāji, gan viņu koalīcijas partneri ar to, ko viņi sastrādājuši, gan arī opozīcija. Tad jautājums, priekš kā tad jūs visu šo jezgu sākāt un priekš kā jūs viņu vispār turpinat? Ļoti labi, ka jūs beidzot esat sapratuši, uz kuriem tas viss vēt, un varbūt tās tad vienkārši neturpinam tālāk visu šo cirku, labi saprotot, ar ko viņš beigsies, ka šādi likuma projekta grozījumi, pat ja viņus tagad apspinās, viņi beigās līdz reālajai dzīvē nenonāks. Viņi tiešām ir absurdi, kaut vai šis konkrētais priešlikums par šiem 50 000 padara pilnīgi bezjēdzīgu visu šo kvotu sistēmu, ko es tādām lielā centību un pūlēm esat mēģinājuši tagad ieviest, jo raugi nekādu problēmu imigrācijas ierobežojumu viņi vairs nespējas dot šī kvotu sistēmu. Brīvi varēs izmantot šīs likumprojekta grozījuma piedāvātās iespējas, un iznāk tiešām risinājums, ar kuru jūs pamatot visas neapmierināt. Tad priekš kam visu šī akstīšanās?
Paldies, vārds deputātam Raivim Dzintaram otro reizi.
Vēlreiz atkārtoju, pēc pašreizējās sistēmas ir iespējams iegādāties investoram, kā mēs to mēdzam saukt, būdu, kuras kadastrālā vērtība ir 10 000 latu, un saņemt uzturēšanās atļauju pēc pašreizējās kārtības, valstī neiemaksājot neko. Ja pašreizējā sistēmā ir jāiemaksā valsts budžetā 50 000, tā tomēr ir atšķirība, un tas tomēr ir būtiskāks ierobežojums. Mūsu uzdevums ir šobrīd panākt tik liels ierobežojums, kā mēs šo partiju sastāvā varam izdarīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Ādamsonam otro reizi.
Cienījamie kolēģi un augsts godātais Dzintarkungs, es tomēr aicinātu būt korektiem, lietojot cipars tie, kuri ir jau šobrīd eksistējošā likumā, imigrācijas likumā. Turiet runa par 10 000 kadastrālo vērtību, bet tirgus vērtība ir pavisam cita un viņa mērāma vairāk kārtīgi. Otrs, visi šie te likuma grozījumi man atgādina to, ko savā laikā bija tāda dziesmiņa. Mēs veco pasauli grausim, un pēc tam gan otras pantiņa daļa nekad nesekoja, kas tas būs pēc tam. Man ir tāda sajūta, ka 20 gadu laikā mēs visu laiku mēģinam kaut ko graut, bet vietā īsti neko nevaram piedāvāt. Un šeit arī uzdodot jautājumus komisijas sēdē, ekonomikas ministrijas pārstāvjiem jautājums ir ļoti vienkārši, klausieties, kolēģi, skaidrs, ja šis likums tiek ieviests dzīvē, tā tad tiek uzvilks liels krus arī tām investīcijas programmām, bet lai piesaistītu investīciju, ir jābūt saprotamai ekonomikas politikai valstī, ir jābūt saprotamai nodokļu politikai, ar ko mums visiem ir problēmas, mums liela uzņēmumi iet prom no Latvijas un automašīnas neskāpēc labprātāk Latvijas pilsoņa reģistrē gan Lietuvā, gan Igaunijā. Kas tad būs vietā, ja šī programma tiek aizvērta ciet? Ar ko mēs varam kompensēt tos 450 miljonus, kuri tiek iegūti? Atbildes nebija, diemžēl. Turpināsim graut un skatīties, pie kā tas novedīs.
Paldies, vārds deputātam Jānim Tomarovam.
Ādamson kungs, jūs pieminējāt šos piemērus, ka kadastrālā vērtība 10 000, bet reālā tirgus vērtība ir daudzkārt augstāka. Tas ir daudzos gadījumos pilnīgas muļķības. Reālā tirgus vērtība ir mākslīgi sadārdzināta, viņa tiks sadārdzināta saucamajos treknijos gados, un viņa turpinās sadārdzināties arī šajā brīdī, kad tiek tad pārdots uzturēšanās atļaujas pret nekustamo īpašumu, rezultātā ģimene ar vidējiem ienākumiem nav viņai iespēja iegādāties nekustamo īpašumu, jo bieži vien šīs minimālās summas ir pacēlušās līdz 50 000 latiem. Un ģimene ar vidējiem ienākumiem varat, atvērt kredīta kalkulators un pareiķināt, kāds būs kredīta maksājums un kāda ir nepieciešama termiņa. Līdz mūža nogalē varbūt arī viņiem ir iespējams samaksāt kredītu par, vidēju līmeņu māju. Un vēl arī varam novērot ļoti daudz, domējus, aizsardzības komisijā strādājot, esat dzirdējuši arī drošības iestāžu atzinums un informāciju, kā bieži vien pilnīgi fiktīvi tiek samanipulēti skaitļi, kā tiek samanipulēti darījumi, izmantojot ārpus Latvijas esošas bankas, kur noreiķi notiek starp dažādiem ģimenes locekļiem, un rezultātā īpašums tiek iegūts tiešām par ļoti simbolisku naudu, un pārējā nauda vai nu tiek atmaksāta atpakaļ, vai vispār šis darījums realitātē nav noticis. Šie, protams, ierobežojumi nav optimāli, bet tas ir solis, lai ierobežot, mēs vēlamies pilnīgu šo uzturēšanās atļauju atcelšanu pret nekustamo īpašumu, bet, diemžēl, kā mēs redzam, Saimā ļoti daudz personas ir saistīts ar šo nozari, politiskā griba izpaliek. Mēs varam redzēt, ka dažādos balsojumos saskaņas centrs ir aktīvi iestājies pret jebkāda veida uzturēšanās atļauju atcelšanu, Zaļo zemnieku savienības ziedotāju sarakstu var papētīt pēdējā laikā, kā nekustamā īpašuma nozare ir finansējusi šo partiju. Nu, un tā mēs varam turpināt. Ja jums būtu patiešām politiskā griba Saeimas vairākumā, mēs varētu jau šogad šo sistēmu pilnībā atcelt. Bet, diemžēl, šī politiskā griba nav, vien ir kaut kādi mēģinājumi parādīt kaut kādas domstarpības. Jā, mēs gribam atcelt pilnībā šo sistēmu, un es domāju, mums pavisam drīz, kad tiks ievēlēt nākamā Saeima, to izdosies izdarīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, aicinu virzīties priekš, pieņemt šo likuma projektu steidzamo. Un ir vairāk neatrisināti jautājumi arī par citiem investīciju veidiem, ja mēs šo vispār varam nosaukt par investīciju. Un tie jautājumi būs risinām otrā likuma projekta redakcijā, kurš iet vispārējā kārtībā. Tas skar gan valdes locekļu status, gan citus. Runājot par šiem 50 tūkstošiem, jā, es piekrītu Kārlim seržantam, tiešām ir pamatotas bažas par šo ekonomikas ministrijas priekšlikumu, taču šīs bažas mazina trīs svarīgie faktori. Pirmais ir tas, ka tā ir vistiešākā investīcija vispirms jau pirmā mājokļa programmā. Otrs, kas varētu mazināt šīs bažas, ir tas, ka drošības policija būs papildus resursi kontrolēt tieši šī kontingenta ieplūšanu un acīm redzot arī ne tikai viņu naudas izcelsmi, bet arī viņu iespējamo pagātni. Šie divi galvenie faktori. Trešais, ko Kārlis teica par šo iespējamo lielo skaitu vai kaut ko tam līdzīgi, jā, tās ir vislielākās bažas arī man, un es domāju, ka likumdevējiem ir jābūt gatavam, ja šis skaitlis būs neprognozēt liels, attiecīgi ātri, nekavējoties reaģēt. Tādējādi saliekot šo ekonomikas ministrijas piedāvāto priekšlikumu, protams, viss plus un mīnus Nacionālā apvienība uzskata, ka vienošanās ir jāpilda, jo mūsu prasība par regresīvo kvotu sistēmu tiek atbalstīta, līdz ar to mēs atbalstam, mēs neesam par šo sajūsmā, bet mēs atbalstam šo un aicinu virzīties uz priekšu. Un noslēgumā Ādamsona kungam īs aicinājums, jums ir vairāk kolēģi, kas strādā Eiropas lietu komisijā, nu, ja jūs šādus te izdomājumus te no tribīnes par dažādām bēgļu kvotām izplatiet, pa Ziemeļāfrikas bēgļu kvotām, tad varbūt pakonsultēties, tie cilvēki jums pastāstīs, tādu kvotu nav. Nu, nevajag šo tribīnu izmantot tādām muļķībām.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godāti Saeimas priekšsēdētāji kolēģi. Runājot par 4. Priešlikumu, kurš patiesībā ir jauninājums pilnīgai reformai attiecībā uz uzturēšanās atļaujām, protams, mēs varētu runāt, cik labi ir strādājusi iepriekšējā vai arī cik slikti, kāda varētu būt likumdevēja pieeja attiecībā uz iespējamiem grozījumiem. Bet secinājums šai debatē šodien man personīgi ir tāds. Katram ir sava cena un Nacionālās apvienības cena, lai Latvijā uzturētos pilsoņi no trešajām valstīm, tai skaitā, kuras neietilst, Eiropas Savienības un Schengen zonā ir 50 tūkstoši eiro. Jūs var nopirkt Nacionālu apvienību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Kolēģis, negribu iedziļināties detaļās, kur tur pa cik var nopirkt ar īpašumu atļauju vai bez īpašumu vai tā patās, bet ja mēs salīdzinām, kāda ir esošā sistēma un kāda tad būs plānotā sistēma priekš Latvijas ekonomikas, tad viņi ir noteikti būtiski labāk. Ja jūs paskatījies esošo sistēmu, Kurš gūst labumu? Gūst labumu tikai dažas atsevišķas nozars. Nekustamā īpašuma, tirgotāji, attīstītāji, būvnieki. Un tas arī vairāk vai mazāk viss. Tas, protams, nav slikti. Tas ir labi. Taču, ja mēs paskatāmies uz mūsu valsti kopumā, piemēram, vai jūs ziniet, kas ir lielākais investors Latvijā? Tātad Cemex, kur ir investējuši 300 miljonus eiro, un kur atdurās, viņa investīcijas atdurās pret to, ka pašvaldība nevar pa dažiem miljoniem salabot ceļu. Tātad proti, mums katastrofāli trūkst nauda priekš attīstības. Jaunā kārtība paredz, ka mēs būtisku daļu no šīs te naudas nevis tātad novirzīsim dažām nozarēm, bet varēsim novirzīt attīstībai, kur nu viņu vajag. Tā skaitā šim te Cemex ceļam vai, piemēram, pirmā mājokļa iegādē jaunajām ģimenēm vai dažādām citām darba vietu radīšanas instrumentiem, programmām, kuras mēs citkārt nespējam atļauties. Tā kā nevajag saskatīt, nevajag iedziļināties sīkumos un pazaudēt beigās lielo bildi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Sežantam otro reizi.
Jā, varētu, protams, Čirškungam oponēt un paskaitīt, cik, teiksim, samaksā nodokļos un pa pakalpojumiem cilvēks, kas nopērk patiešām vērtīgu īpašumu, nevis, nu, kaut kādu, teiksim, 20 ķīniešu sametās vienai būdai, es par tādiem gadījumiem nerunāju, bet, nu, labi, izlaidīsim šo, bet es gribētu nocitēt Dombravs kungs vakardienas ierakstu Twitterī, kas ir tāds labi zināms sociāls tīkls. Brīžos, kad aktualizējas nacionālie jautājumi, tad krīt maskas un varam redzēt, kurš joprojām ir uzticīgs PSRS un kuriem nauda ir Dieva vietā. Dombravs kungs, es ļoti, ļoti vērošu jūs balsojumu šajā te priekšlikumā.
Paldies! Vārds deputātam Klāvam Olštēnam otro reizi.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, godātais Ķirša kungs, jūs minējat, ka no šī uzturēšanās atļaujas, kā saka, jautājumu iegūst tikai pāris nozaras, un tās ir tikai būvniecības nozara, tikai vēl kāda nozara, un tikai vēl kāda nozara, un, ja nemaldos, jūs pārstāvat vienu tādu lielu ministriju, ko sauc par ekonomikas ministriju, kur ekonomikas ministri, manā ieskatā, galvenais pienākums būtu piesaistīt tiešām jaunas investīcijas un rūpēties to, lai mūsu valsts ekonomika attīstās, bet, ja nemaldos, ekonomikas ministram līdz šai dienai vēl īsti nav izdevies piesaistīt nevienu tādu kārtīgu investīciju. Un tas, manuprāt, ir diezgan slikti, ja jūs minat to, ka šis jautājums spēja attīstīt tikai dažas nozaras, tāpat laikā ekonomikas ministrija no savas puses īsti neko nav izdarījusi, lai attīstītu vispār mūsu valsts ekonomiku. Tad varbūt darīsim tā, attīstam tad šīs dažas nozaras, un tad tālāk varbūt domājat, kā jūs varat pienest vēl kaut ko citu drusku vairāk, plašāk un runāt par kādu tiešām reālu investīciju mūsu valstī. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombrovam otro reizi.
No saviem vārdiem neatkāpjos un arī ikvienu Zaļo zemnieku savienības deputātu aicinu atvērt knābu mājasopu vaļā un paskatīties, kā Rietumbanka ir 10 tūkstoši vasaras septembra mēnešos noziedojusi, kā dažādas nekustamā īpašuma saistītas nozares ir ziedojuši. Nu, paskatieties ziedotāju sarakstu. Jums pašiem būs interesanti paskatīties.
Paldies, vārds deputātam Ilnim Ķirsim otro reizi.
Olštēn kungs, mēs jau esam saņēmuši mantojumā no jums un Kampar kunga to, ko esam saņēmuši. Nu, ar tiem pusfabrikātiem mums arī ir jāstrādā. Nu, kādi viņi ir, tādi ir, tā kā ņemiet par labu.
Paldies. Debats slēdz vai komisijas vārdā Demeter kungs, kur vēlas piebilst?
Jā, tātad šo ceturto Saimas aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu plaši izdebatējām arī komisijā, un šeit visu pieminētais 50 tūkstoši ieguldījums tika pārunāts arī tur. Ja mēs skatāmies pēc būtības, tad šis ieguldījums iemaksa budžeta programmā Ekonomikas investīcijas fonds pēc savas būtības neko neatšķiras no ieguldījumiem pret valsts bezprocentu vērtspapīriem, kas arī šajā likuma projektā ir minēts. Un, ja savukārt runājam par šo budžeta programmu, tad Rasnačs kungs minēja vienu no prioritātēm, proti, viņas ir divas, par kurām tad debatējot arī komisijā deputātiem galā nebija šaubas, lai nobalsot par šo priekšlikumu. Un, proti, divas programmas, viena jau pieminētā jauno ģimeņu pirmā mājokļa programma un otra granti vidējo un mazo uzņēmumu darbvietu radīšanai reģionos. Šeit jums arī ir atbilde, kur nonāks galā šie līdzekļi. Tātad komisijā minētais priekšlikums ir atbalstīts un aicinu komisijas vārdā atbalstīt arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 28 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums. Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Egils Miltēns. Priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Labrīt, kolēģi. Gluži kā nu pat vienas minūtes 40 mēs tā asi diskutējām par to, vai ir nepieciešama šī ierobežojuma vai nav. Tāpat arī jau faktiski pusgada publiskā ēterā dominēja šī ultimāta cīniņa par to, vai būs 500 kvotas vai 700, un tā vien likās, ka daži cilvēki ir apkārt teica, nu, ko jūs tur par budžetu spriežat, nu tad galvenais tās uzturēšanās atļaujas jums. Bet visu tā kontekstā es aicinu arī palūkoties uz to, kas notiek ārpus mūsu diskusijām un ārpus valsts robežām, un arī mazliet palūkoties nākotnē. Proti, pēc FAO datiem 2050. Gadā uz Zemes mēs jau būsim 9,2 miljārdi cilvēki, kas ir ievērojami vairāk nekā šobrīd. Pēc prognozēm, pieprasījums pēc pārtikas palielināsies par 70%, pieprasījums pēc atjaunojumiem resursiem līdzīgi. Un faktiski arī klimata pārmaiņa rezultātā zeme, uz kuras var kaut ko ražot, tai skaitā pārtiku, kļūst arvien mazāk. Vēl piemērs Ķīna nesen, es lasīju ziņās, Ķīna Ukrainā ir iegādājusies 3 miljonus hektāru lauksaimniecības zemi, saprotot šīs nākotnes tendences, to, ka faktiski cīņa par šiem resursiem jau labu laiku notiek. Un 3 miljonu hektāru, kā jūs zināt, tā ir puse no Latvijas teritorijas un divreiz vairāk nekā šobrīd mēs ražojam uz mūsu lauksaimniecības zemēm. Un tas ir izdarīts ar vienu darījumu. Ko es ar to visu gribu teikt? Ka, manuprāt, daudz svarīgāk ir diskusija par ražošanas resursiem, par to nacionālo bagātību, kā viņu saglabāt mūsu pašu vietējo ražotāju, vietējo iedzīvotāju rokās, lai šī nauda arī paliktu Latvijas ekonomikā. Un, manuprāt, ir daudz iedzīgāk nevis iztirgot zemi ārzemniekiem, bet pašiem viņu apsaimniekot un pārdot tiem pašiem ķīniešiem jau pienu pulveri vai dažādus gaļas izstrādājumus produktus vai gatavu produkciju, nevis, teiksim, ārzemniekiem dot pašu pamat resursus, kas šobrīd ir arī mūsu eksporta mugurkauls, kā jūs zināt, pārtika un meža nozare šobrīd eksportā ir galvenais virzītājspēks. Es ceru, ka Zemkopības ministrijai būs iespēja nodrošināt arī nākamajos 7 gados palīdzēt mūsu lauksaimniekiem šo te zemi paturēt savā īpašumā un apsaimniekot. Galā tie būs 2,68 miljārdi eiro, kas ieplūdīs mūsu laukos. Un tādēļ arī mans lūgums ir atbalstīt šo priešlikumu, kurš ir viens no daudziem mehānismiem, pie kā jau 2 gadus strādā Zemkopības ministrija, kur faktiski galvenie mērķi ir pirmkārt noturēt mūsu pašu resursus vietējo cilvēku rokās, lai nauda paliek mūsu ekonomikā, un otrs, lai katrs zemes hektārs dotu atdevi un labumu mūsu valsts iedzīvotājiem un mūsu valsts ekonomikai. Paldies!
Paldies. Debates slēdzu. Priekšlikums ir komisija atbalstīts. Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāta Urbanoviča priekšlikums. Komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums. Saimnes juridiskais birojs atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais saimnes aizsardzības un iekšlietu korupcijas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais saimnes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta Urbanoviča priekšlikums nav komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 13. Deputāta Cilinska priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu likumprojektu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 30 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Godātie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā numur LP 11868. Budžeta komisijā saņemti bija 9 priekšlikumi, un komisijā pirmais priekšlikums, kas ir pašas atbildīgās komisijas izstrādāts, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un devītais noslēdzošais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu deputātus atbalstīt šo likuma projektu, kas tika savulaik izņemts no budžeta paketes otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, mums ir vēl viens priekšlikums par iespējamiem grozījumiem šīs dienas sēdes darba kārtībā. Saimes juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 31. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu dzīvu procesu likumā. Vai deputātiem iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas režīmu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Augstu godātā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, attiecīgiem likuma projektam uz otro lasījumu priekšlikumu netiks saņemti. Ārlietu komisijas vārdā aicinu saimu atbalstīt likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu režīmu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovinas ministru padomas nolīgumu par starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Arī šim likuma projektam uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemta. Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovinas ministru padomas nolīgumu par starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījums likumā par Eiropas konvenciju par starptautisko komerci šķīrētiesu. Trešais lasījums Ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti, rādājuma dokumenta 2999, likumprojekts grozījums likumā par Eiropas konvenciju par starptautisko komerci šķirējties tika izskatīts un apstiprināts trešā lasījumā Ārlietu komisijā. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas konvenciju par starptautisko komerci šķīrēties atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā. Trešais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Strādājumā dokumenta 3000, likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā arī tika izskatīts komisijā un apstiprināts. Aicinu kolēģiem atbalstīt šo likumu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums starptautiskās palīdzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem. Trešais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Saimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem un atbalstījusi šo likumprojektu. Aicina Saimu atbalstīt likumprojektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu politisko partiju likumā. Trešais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, uz trešo lasījumu likumprojektā grozījumu politisko partiju likumā ir iesniegti trīs priekšlikumi, un tie ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, ko iesniedza komisijas sēdē ir atbalstīts, ir runa par to, ka valdes locekli, partijas valdes locekli var būt pilngadīga fiziska persona, kuras rīcības spēja nav ierobežojusi tiesā. Aicinājums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais valsts pārvaldes priekšlikums ir faktiski terminoloģijas priekšlikums, tagad tā sadara sauksies, tas panks sauksies slēguma finanšu pārskats. Komisija atbalstīšu.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir tīri tehniski priekšlikums aizstāt vārdu atzinumu ar vārdu ziņojumu, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu grozījumu partiju, politisko partiju likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretā turas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Eiropas parlamenta vēlēšana likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Valdis Liepiņš.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām grozījums likumprojektā grozījums Eiropas parlamenta vēlēšana likumā. Mums ir iesniegt 49 priekšlikumi, visi ir no komisijas atbalstīti. Pirmais ir valsts pašvaldības un pašvaldības komisija, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts. Tas ir pamatā vienkārši tehnisks, tas ir redakcionāla maiņa, ka mēs nomainām likumā vēlēšanu gaitu protokols ar vēlēšanu gaitu žurnāls.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī no komisijas iesniegts, un tas ir izslēgt trešā panta pirmo punktu, jo tas neatbilst Eiropas Savienības direktīvai.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir komisijas iesniegts priekšlikums, un tur mēs vienkārši nomainām to, ka mums agrāk mums ir tagad rakstīts, ka nevar piedalīties likumā paredzētajā kārtībā persona, kas ir atzīta par rīcību nespējīgu, un tur mēs mainām uz to, kas ir atbilst Eiropas Savienības terminoloģijai, kas ir nodibināja, kam ir nodibināta aizgādnība.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir komisijas priekšlikums, un tas ir pamatā precizējums, un par to nekādas lielas debats nebija.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir arī komisijas priekšlikums, un tur precizē vienkārši to termiņu, kurā ir zaudē mandāt cilvēks, kas ir ievēlēts, un kas ir amatpersona, teiksim, valsts prezidents, saimnes deputāti, ministrs kabinets, kas ir ievēlēts Eiropas parlamentā.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir komisijas priekšlikums, un tas, kad mēs tur vienkārši izslēdzam bišķi, nu, informāciju par kandidātu dzimšanas gadu, pilsonību, dzīvesvietu, tas ir publiskai ziņojumiem, bet tā informācija ir iekļauta sarakstos.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tieslietu ministrijas vietā kultūras ministrs Jaunzemes Grendas ierosinājums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais arī ir no tieslietu ministrijas ministra vietā kultūras ministrs Jaunzemes Grendas iesniegums, un tas ir izslēgt 11. panta 1. daļas 3. punktu, jo tas ir nosakts 7. priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ir arī tieslietu ministrs ministra vietā kultūras ministra Jaunzem Grende ierosinājums. Tas ir vienkārši precizējums, ka tur, kur ir minēts vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, vienkārši vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums.
Precizējums. Deputāti atbalsta.
Nākamais arī ir, tas ir no komisijas iesniegts 10. priekšlikums. Tur ir viena maiņa, nevis, ka tur ir runāts par attiecībā uz augstākās pakāpes izglītību, bet uz sasniegto augstākās pakāpes izglītību, vienkārši atkal precizējums.
Deputāti atbalsta.
11. ir tieslietu ministrs, ministra vietā kultūras ministrs Jaunzemes Grendes, 11. priekšlikums, kas ir atbalstīts, un tas ir vienkārši papildinājums, kas nāk no Eiropas Savienības.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums ir tieslietu ministra vietā kultūras ministrs Jaunzemes Grendes priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 14. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. ir valsts pārvaldes komisijas priekšlikums, un tas pamatā ir atkal atbilst Eiropas Savienības vajadzībām papildinājums.
Deputāti atbalst.
14. ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Un tas ir par to, ka centrālā vēlēšana komisija izvērtē Eiropas Savienības dalību valstu kompetento iestāžu atsūtīto paziņojumu par citā Eiropas Savienības dalību valstī kandidējošu Latvijas pilsoņu tiesībām kandidēt. Tas vienkārši, lai varētu pārbaudīt, ka viņš tiešām ir tiesīgs kandidēt, ka viņam nav kaut kāda pārkāpuma vai cita ierobežojuma Latvijā.
Deputāti atbalst.
15. ir arī komisijas priekšlikums, un tas ir vienkārši juridisks precizējums.
Deputāti atbalst.
16. ir arī komisijas iesniegums. Minimāla maiņa, mēs nomainām 5 dienu, vārdus 5 dienu uz 3 darba dienu.
Deputāti atbalst.
17. ir tieslietu ministra vietā kultūras ministrs Jaunzemes Grendes priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 19. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
18. arī ir no Jaunzemes Grendes iesniegts, daļēji atbalstīts, arī iekļauts 19.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikumā. 19. priekšlikumā mēs mainām tikai, atkal precizējam, Latvijas vēstnes nav vairāk nosaukts kā laikraksts, bet gan kā oficiāls izdevums, un arī paredzam, kā centrālā vēlēšana komisija ievieto vajadzīgo informāciju savā mājaslapā, ne tikai vēstniekā.
Deputāti atbalst.
20. ir arī komisijas priekšlikums, arī viena maza tehniska maina atbalstīts.
Deputāti atbalst.
21. tieslietu ministra vietā kultūras ministra Jaunzemes Grendes. Viņas priekšlikums ir iekļauts daļai atbalstīts, iekļauts 22. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 22. priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts. Un tas paredz, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas notiek māja 4. sestdienā, un mēs mainām arī, teiksim, to iecirkņu atvēršanas laiku līdz 8. vakarā, kas tad saskana pārējiem noteikumiem pārējos vēlēšanu likumos.
Deputāti piekrīt.
23. ir komisijas priekšlikums, un tas ir izslēgt vienu daļu no 23. panta 3. daļas, kas parādās citā pantā.
Deputāti atbalst.
24. priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas arī nomaina iecirkņu slēgšanas laiku no 10. vakarā līdz 8. tā kā visās pārējās vēlēšanās.
Deputāti atbalst.
25. arī ir komisijas priekšlikums, un tur paredz, ka nevis, ka tikai dod atbildi, bet un arī uz atbildes saturu. Nevis, ka tur ir par to sūdzību, bet arī, ka tur dod atbildi uz to saturu.
Deputāti atbalst.
Tad 26. priekšlikums ir arī pavisam mazs tehnisks labojums, un tur ir arī runa par aizgādni.
Deputāti atbalst.
27. ir komisijas priekšlikums atbalstīts. Un tas ir izslēgts 28. panta 2. daļa, kas ir iekļauts iepriekšējā priekšlikumā, kur mēs esam atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
28. ir arī komisijas priekšlikums, mainām arī iecirkņu slēgšanas laiku no 10. uz 8.
Deputāti atbalsta.
29. ir tieslietu ministra vietā kultūras ministrs Jaunzemes Grendes priekšlikums, kas ir iekļauts 30. priekšlikumā, daļai atbalstīts, iekļauts 30.
Deputāti piekrīt.
Un 30. ir komisijas priekšlikums, kas nosaka kārtību, kā notiksies balsošana stacionārā ārstniecības iestādē un tur, kur ir piemērots apcietinājums vēlētājiem.
Deputāti atbalsta.
31. Ir arī komisijas priekšlikums. Tas ir izslēgt 31. Pants, pirmās daļas pēdējo teikumu, ja tas ir nosakts 32. Priekšlikumā, kas ir nākamais.
Deputātis piekrīt.
32. Ir arī komisijas priekšlikums. Par to man nekādu komentāru nav.
Deputāti atbalsta.
33. Ir valsts pārvaldes nu, mūsu komisijas iesniegums. Un tas ir par to, ka karavīriem un zemesargiem, kuri dienestu pildu starptautiskajās operācijās, balsošanu organizē centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ir 34. Priekšlikums, kas ir tieslietu ministra vietā kultūras ministrs Jaunzemes Grendas iesniegums. Tas ir atbalstīts, tas ir izslēdzis 32 primpantu. Jo te runa par to, ka varēs balsot iepriekš, bet te ieslodzījuma vietās un stacionārās ārstēšanās vietās varēs balsot uz vietas. Tā kā pasta balsojums tur nebūs vajadzīgs.
Deputāti atbalsta.
35. Vienkārši precizē, ka tā vēlēšana kārtība, nevis vārdu parastā kārtība un vēlēšana, vienkārši pasaka precīzi, ka tas notiksies trešās nodaļas noteiktajā kārtībā. Tas ir komisijas iesniegts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
36. Arī komisijas priekšlikums izslēgt 36. Pantu pirmās daļas pēdējo teikumu, kā arī pirmo un otro punktu, jo tie krīt ar citu priekšlikumu pieņemšanu.
Deputāti atbalsta.
37. Ir arī komisijas priekšlikums. Un tas ir par to, par kad atver vēlēšanu kastes arī tehnisks labojums.
Deputāti atbalsta.
38. Ir komisijas priekšlikums, tas ir redakcionāls labojums. Tur nevis runa par ierakstīšanu balsu skaitīšanas protokolu pirmajā daļā, vienkārši kā konstatē to faktu, ko tad ierakstītu.
Deputāti atbalsta.
39. Ir komisijas priekšlikums, te jau es minēju agrāk, tas ir par vēlēšanu gaitas žurnālu, tas ir tāda kā redakcionāla maiņa.
Deputāti atbalsta.
40. Priekšlikums ir izslēgt 39. Pantu, un tas arī vienkārši sakrīt ar citu priekšlikumu pieņemšanu.
Deputāti atbalsta.
41. Priekšlikums ir arī komisijas priekšlikums, un te ir runa par to, ka agrāk balss skaitīšana notika divās daļās, kas jau, ko es faktiski nepieminēju iepriekšējā, bet tagad tā nenotiek, viss notiek vienā kārtā bez pārtraukuma. Un tas priekšlikums šito tagad tad tādā veidā sakārto.
Deputāti atbalsta.
42. Ir arī tur ir maiņa to, ka nebūs tāda protokola pirmā vai otrā daļa, jo viss notiek vienā laidā, tā kā būs runa tikai nevis par protokolu otrajā daļā, bet par protokolā ierakstītām ziņām.
Deputāti atbalsta.
43. Arī ir komisijas priekšlikums akal tīri tehnisks labojums, nu redakcionāls labojums.
Deputāti atbalsta.
44. Ir komisijas priekšlikums, akal tur viens, tikai viens vārds tiek grozīts, ka tur mēs izslēdzam vārdu apzīmogotās no, tas nozīmē, ka visas nelietotās un nederīgās vēlēšana aploksnes tiktu iznīcināt, nu, atsevišķi saskaitīts un glabāts. Ne tikai tās, kur būtu apzīmogots, tā kā labojums tehnisks.
Deputāti atbalsta.
45. Priekšlikums ir valsts arī komisijas priekšlikums, un tas ir par vēlēšanu materiālu uzglabāšanas kārtību, ko nosaka centrālā vēlēšana komisija.
Deputāti atbalsta.
46. Ir par to, kad kurā laika posmā būs pārskats par vēlēšanām. Līdz šim pastāvēja arī tāda kārtība, ka tas tika drukāts uz papīru, prasīja 6 mēnešus. Tā doma tagad ir, ka tas parādīsies kā publicējums elektroniskā vidē un būs pieejams CVK mājaslapās un arī visās bibliotekās. Un tādā ziņā tad mēs varam saīsināt to termiņu uz 3 mēnešiem, nevis uz tiem 6, kas, un mainīt no tiem 6, kas bija līdz šim.
Deputāta atbalsta.
Tad arī precizējums ir 47. Arī komisijas priekšlikumā par to, kad var nodot Latvijas Nacionālā arhīvā materiāls, un tas ir pēc tam, ka pēc apstrīdēšanas termiņa beigšanās. 48. Ir valsts pārvaldes atkal komisijas priekšlikums, kas pamatā ir pilnveidojums.
Deputāta atbalsta.
Paldies. 49. Es pieņemu deputāta atbalstīs arī tieslietu ministra vietā kultūras ministrs Jaunzemes Grendes priekšlikums, kas ir atbalstīts un tur pamatā ir par informatīvo atsauci.
Deputāta atbalsta.
Paldies. Līdz ar to mēs varētu un aicinu jums pieņemt šo likumprojektu pēdējā trešā palīgā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanam. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, es atgādinu, ka pēc 5 minūtēm komisijas telpās notiks valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas īsā sēde. Paldies.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis, nav. Augusts Brigmanis, nav. Boris Cilēvičs, nav. Janīna Kursīta Pakule, nav. Valdis Liepiņš, ir. Kārlis Seržants, ir. Inga Vanaga, nav. Valdis Atlers, nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.